Abe wati nibo, hamasika afini tigijia kulu tuye bentando soro, uni ukabari ya nisindi ya jamana uchenui Katara ane Egypti jamana hii. Nikera batakido kono kumai, mibulo noblala koka kelela jo, nabi wili kusisilifu. Akachani kundukon kilingi, ni kulu kerangirani, misigirasi nka wala saka hakili chakabu uke chukumina, fitne jugumi indunindu, fanflani nyongonche, fero viseka soro ula. Okumano kwa ya kulu ye nyongonye parika ufi. Uwati kele ya soro, jia jama kulubawu ye gerente sigi chukumina, kele viseka dabla jona jona, hamasika finitiki jekulu ani Israel jamana finituku che kele mimbe sena ni ya kalo nani. Osefe, hamasika jekulu ye lasilike kafo kukumanogonya hakli na munu sigira sinka. Walasa kukaseka fitne jo, min kelebe kataka nyeshi uka jamana duma. Kera sababu ye kuka ulika jo bara folodo usigi sinka walasa mamunu ni ulube bande Gaza konala ulu kaseka lasaku. Anifene kukuka dugu jokurai. Fokatase banimake tonkulu uluka haklina bara usigili masinka. Walasa kaseka sira ulabla. No doka anka keni uka kasodi mfalini. Katari jamana ministri danka Mohamed bin Abdullah Rahman Altani. Ye alaseka todua. Kaye jigisigi jabika unsoro kabo hamasika finitiki jekulu yoro. Ni ministri danka nye lasilike kukumanogo ya sira do ufene duna ani Ameriki jamana katila di nyamogo Anthony Blinken che. Ni ube talike haklina sira kura kan wala sa ben kaseka na mwe urian kono. Blenge ni ala se usinfe. Kabe na jabi kan kerengere nendo di Israel bi Araba. Kata hamasika finitiki jekulu. Uluka ben gafi ubulo noblali kungwanko uka. Ni ube talike uka kasudie munu minelendo nubi wiliku utaju. Ulu bise kalabla chugumina.